Сёння ў Рыме адбылася прэзентацыя сінода біскупаў па новай евангелізацыі. Расказаў пра падрабязнасці форуму, які пачнецца 7 кастрычніка ў Ватыкане, яго генеральны сакратар арцыбіскуп Нікола Этэравіч. Ён вылучыў тры асноўныя аспекты сінода – духоўны, тэалагічна-душпастырскі і тэхнічны. Іерарх падкрэсліў, што фундаментальным элементам падзеі будзе малітва яе ўдзельнікаў. На працягу асамблеі папа 4 разы ўзначаліць літургію на адкрыццё і закрыццё форума з нагоды кананізацыі 7 благаслаўлёных, а таксама 2 юбілеяў – 50-годдзя адкрыцця другога Ватыканскага сабора і 20-годдзя выдання катэхізіса каталіцкага касцёла. Акрамя таго, удзельнікі сінода будуць збірацца на малітву кожную раніцу і ў перапынках. Спецыяльна для гэтага ў адпаведнай капліцы будзе арганізавана пастаяннае выстаўленне найсвяцейшага сакраменту. Іншы аспект сінода біскупаў тэалагічна-душпастырскі звязаны перш за ўсё з аналізам працоўнага дакументу сінода біскупаў. Арцыбіскуп нагадаў, што яшчэ ў сакавіку 2001 года ў мясцовыя епіскапаты была накіравана анкета адносна гэтага дакумента. Ён выклікаў вялікую зацікаўленасць, аб чым сведчыць тое, што адказы былі атрыманы больш чым ад 90% епіскапатаў. Гаворачы аб тэхнічных аспектах і арганізацыі сінода, арцыбіскуп Этэравіч адзначыў, што ў ім будуць удзельнічаць 262 сінадальных айцы, самая вялікая колькасць за ўсю гісторыю. З Еўропы прыбудзе 103 прадстаўніка, з Амерыкі 63, Афрыкі 50, Азіі 39 і Акіяніі 7. Акрамя таго, ў форуме прымуць удзел 45 экспертаў і 49 аўдытараў. Гэта спецыялісты ў розных сферах, а таксама задзейнічаныя ў евангелізацыі з усіх 5 кантынентаў. У праграме мерапрыемства, зацверджанай асабіста Бенедыктам XVI, прадугледжаны 23 агульных сустрэчы і 8 сесій у меншых групах. У рамках агульных сустрэч кожны сінадальны айцец будзе мець каля 5 хвілін на выступленне, падчас вячэрніх дыскусій 3 хвіліны. Тэксты іх прамоў могуць быць даўжэйшымі, яны будуць апублікаваны пазней у спецыяльным зборніку. У сінодзе прымуць удзел прадстаўнікі 15 цэркваў і рэлігійных супольнасцяў, якія яшчэ не знаходзяцца ў адзінстве з касцёлам. Таксама кіраўнікі рэлігійных арганізацый, асістэнты і перакладчыкі, усяго больш за 400 чалавек.